Hoxe nesta sección a Radio en Verde imos a falar da iniciativa Pan polo Clima, unha nova iniciativa que lanza a Xunta de Galicia para sensibilizar aos máis mozos dende os 3 hasta os 35 anos ante os riscos e os retos que plantexa o quencemento global. Unha das iniciativas máis novedosas incluídas nese programa Mocidade polo Clima da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Charlamos a continuación de todo isto con Paula Uría, ela é directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Señora Uría, benvida, boa tarde, que tal?
Que tal, moi boa tarde.
Unha campaña que se presentou esta semana aquí na nosa contorna, no Colexio de Atios, en Valdoviño, e que dende hoxe, por exemplo, estará presente nun dos festivais musicais máis famosos como é o Son do Camiño. En que outros lugares farase presente durante este vindeiro verán?
Pois sí, é unha campaña que arrincamos hoxe, unha das actuacións que están recollidas no programa Mocidade polo Clima, unha iniciativa divulgativa que se chama Van polo Clima, porque, bueno, consta dunha furgoneta rotulada, por eso o nome de Van polo Clima, cunha zona anexa de Lecer, onde vai haber xogos, un fotocol, que vai a percorrer pois algúns dos principais festivais, eventos musicais da Comunidade Autónoma de Galicia, empezando hoxe, pois nese festival que se celebra en Santiago, que é o Son do Camiño. Ademais, tamén percorrerá 15 campamentos de ocio e campos de voluntariado que se están a organizar por parte do Goberno galego, en colaboración coa Consellería de Xuventude, ao longo de dos meses de verán, non? De xullo e de agosto. Co cal, bueno, pois temos esta iniciativa de acción polo clima, no que queremos pois concienciar un poquinho a mocidade en todo o que ten que ver coa acción polo clima, non, e co cambio climático. Polo tanto, pois é unha das iniciativas novidosas que estamos incluindo neste programa en Mocidade polo Clima, que ten diferentes accións dende rapaciños de 3 anos ata mozos xa de 35 anos.
Precisamente, como se vai a materializar esta acción? En que consiste? Cales son as actividades, imagino que moi variopintas para ese tamén público tan diferente?
Sí, bueno, temos diferentes actividades, porque evidentemente non é o mesmo rapaces de 3 anos que os xa mozos, claro, e mozas, non, de 35. Este de Van polo Clima está máis pensado para os maiores, non? Por eso vamos aos festivais, para eso vamos tamén a estos campamentos, campos de voluntariado, non? No que vamos a facer, pois nese espacio itinerante, vamos a intentar implicar a mocidade, pois con xogos, preguntas e respostas, tamén vai a haber pois charlas de pois persoal técnico especializado, como por exemplo pode ser persoal de Meteo Galicia e de algunhas das empresas que están a colaborar con nós na Alianza Galega polo Clima, no que tamén pois neses campamentos que vamos a recorrer ao longo de xullo e agosto, vamos a facer o Día polo Clima, no que vamos a realizar distintas actividades en función da idade dos mozos e dos mozas, non? No caso dos festivais, bueno, no caso dos festivais vai a ser pois algo máis lúdico, nese espazo de lecer, con xogos, con fotocol, realizaremos distintas preguntas para, pois, que sabes polo clima, non? Con eses xogos, para que despois, pois, aqueles que acerten todas as preguntas, pois, le den un agasallo, por suposto, de economía circular. Ademais, o propio espacio de lecer está composto con materiais totalmente de residuos, son mobiliario feito con cáscara de arroz, un material, pois, de unha empresa galega, que, bueno, pues todos aqueles que se acheguen aos distintos festivais poderán comprobar pues que son taboleiros 100% reciclados de economía circular.
¿Cales son os aspectos nos que se vai a incidir, nos que se quere concienciar exactamente? Eses, como decía ao principio, perigos ou riscos ou retos os que nos enfrentamos debido ao quencemento global?
Bueno, realmente o clima está mudando, non? Está comportándose dunha forma pois un poquiño máis desordeada, non? E menos previsible. Entón estamos pois un pouco tamén vendo temos que adaptarnos, non, a esta nova climatoloxía. Chove de xeito un pouco máis intenso, temos picos de calor un pouco máis intensos, entón a climatoloxía pois mídese en datos, a media dos datos pois o mellor non mudan tanto, pero tamén se mide coa variabilidade destes datos, non? Entón, eso sí que está está notándose, ¿no? Os expertos meteorolóxicos nos din que o clima se está comportando dunha forma máis desordenada, ¿no? Entón, o que realmente temos é que concienciar aos rapaces de algún xeito que as nosas accións que todos podemos contribuir a realizar accións que pues coas que mudemos pouco a pouco ese quencemento global, non? Esas accións que reduzan as emisións de CO2, que ao final son as que realizan este efecto, non? As que causan, perdón, este efecto. Entón, dende pequenos xestos, como lle contamos aos rapaces pequenos, de que hai que pagar as luces cando sales dunha estancia, de que é mellor pues unha ducha rápida que un baño de 4 horas con agua quente, pues deses pequenos xestos, pues accións un pouco para os máis maiores de pues limpezar as praias, reducir os envases, reutilizar, o mellor pues todo o que ten que ver coa compra de segunda man, de textil. Bueno, ese tipo de cousas, evidentemente as mensaxes non son as mesmas para os máis pequenos que para os maiores, pero sí que entendemos que pues a mocidade, que evidentemente é o futuro, pues ten que ser consciente. Estamos vendo que sí que o son, que son conscientes de que eles poden cambiar tamén toda esta tendencia, ¿no?
Como decía vostede, hai implicación dese persoal de Meteo Galicia que tamén vai a impartir algunhas charlas, algunhas conferencias. Imagino que eles teñen a información principal, eses datos que alarman e que fan, bueno, pois posible levar a cabo estas accións non necesarias de conciencia.
Sí, bueno, o personal de Meteo Galicia sempre nos di que non son alarmistas, non? O que sí que son prudentes. Entón, sempre nos din que, bueno, eles teñen toda a información disponible, son un personal moi cualificado, especialistas desde fai moitísimos anos. De feito, recentemente celebramos o 25 aniversario de Meteo Galicia. Xente, ademais, que está pues moi informada no seu campo, pero que tamén informa. Na página web de Meteo Galicia temos todos os datos, ademais fai uns meses publicamos un novo espazo web onde se pode ver todo o que ten que ver cos datos climatolóxicos dende que se teñen rexistros, co cal pues calquera pode se ten curiosidade saber pois o sitio de Galicia onde máis chove, onde máis temperatura se detectou dende que temos rexistros, é dicir, hai moitísimo traballo feito e moitísimo traballo tamén que vamos a facer. E sí que eles van a ser uns dos principais protagonistas, sobre todo nos campamentos de verán, pues dando esas charlas a persoa, aos rapaces, as rapazas que vayan a asistir a estes campamentos. Xa o fan ao longo de todo o ano co programa de Meteoescolas, que tamén é unha das iniciativas que está incluída no programa de mocidade polo clima. As meteoescolas pois son xa visitas que fan os centros educativos ao longo de todo o ano a sede de Meteo Galicia, onde lles contan un pouco pois como fan as predicións, cales son os aparellos que utilizan, bueno, pois bastante interesante, non, todas estas iniciativas que se realizan.
Pois Paula Oría, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia, graciñas por falarnos desta nova iniciativa Van polo Clima, que hoxe comeza nese Festival de Santiago, Son do Camiño. Moi amable.
Gracias a vos.